16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, dobar dan, počinje Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Moje ime je Jovana Milovančević, a u današnjoj emisiji ćemo govoriti o gradu kao tekstu, ulicama kao slikama, avanturi čitanja, ali i o mnogobrojnim ženskim junakinjama koje svojim tvore jedan jedinstveni pripovedački glas, najzad o fikciji, realnosti i stilu koji ne pripada piscu već junaku, kako tvrdi naš drugi gost u emisiji, to je mladi pisac Marko Stojkić, autor romana Veštice, a prvi deo ove moje najave odnosi se na roman našeg prvog gosta koji nosi naziv Carinska ulica u Novom Sadu. Autor je Laslo Blašković. Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. Evo na početku, možda se već iz naslova sluti ono što bih sada da kažemo o prostoru ovog romana, odnosno priča je na neki način zavisna od prostora, te dobro možda i prostorom da počnemo. I ono što je ovde dominantno jeste neka prozna slika, scenografija, kulisa koja je u stvari funkcionalna. Ovde mislim na grad i na taj pojam, da kažemo, teksta kao grada. Dakle, vi negde, čini mi se, ne pričate priču, već je inicirate slikom. Da li tako možda ovaj tekst i nastaje? Dakle, da li inspiraciju prvo imate u onom vizuelnom, pa tek onda na osnovu njega stvarate priču, ili je to što je narativno ono što je inicijalno?
Ovo prvo, to je ovaj roman, inače naslov je po jednoj slici slikara pomalo zaboravljenog Bogdana Šuputa. Ja sam pre više od 20 godina napisao jedan roman koji se zove Mrtva priroda sa satom i koji je u jednu ruku bio je u nekom odnosu književnosti slikarstva. To ste dobro primetili, sam pravio tako i neke romane koji su bili u vezi s nekim drugim umetnostima, sa operom, sa fotografijom, sa filmom i tako. Tako da je ovde baš bilo, bitno je bilo to slikarstvo i onda, međutim, taj roman nije prošao nikako, jer je ono bilo oktobar 2000. godine i onda su samo, svi smo pričali o drugim stvarima. Nije prošao ni jedan nešto, naravno, to uzgled rečeno. Ali meni je ostala ta priča zato što je taj Bogdan Šuput, to je jedna tragična ličnost, on je vrlo mlad, s 27 godina ubijen u Novosadskoj raci i onda je taj krug koji je on, ja sam probao to da napravim tako to u tom romanu, a odnosno ovde i u ovom delu, pošto sam sada nastavio da se bavim Šuputom, to je upravo ovo što vi kažete. Znači, ja sam taj krug tih mesta gde je on bio, od Sarajeva gde je studirao jedno vreme, od Pariza gde je slikao, od Novog Sada, to je i neki moj prostor koji centralne Evrope i tako dalje, kojim ja koji mi je ovako uzbudljiv da se ja se time bavim. I onda sam ja ovde napravio samo ogledalo toga, jer sam je uzeo i napravio jednu kvazi autobiografsku priču gde sam sve smestio u kuće u Novom Sadu, uglavnom si jedna u Beogradu, pošto sam sticam okolnosti jedno vreme prvo u Beogradu, koje su upravo kao što su i one adrese Šuputa. I tako da sam napravio neku vrstu veze između mene i tog slikara.
Da, i na jednom mjestu kažete, zbog tih snovidih scenografije od svake Šuputove adrese su stvorili sliku. Dakle, da li ste upravo iz tog razloga kao jednog od svojih glavnih junaka odebrali slikara, dakle, kome je dominantno to što je vizuelno, a ne recimo da priču o adresama u Novom Sadu recimo govori pisac, kome je ponovo to narativno dominantno?
Da, tu je interesantno što je ovako nekoliko autobiografskih detalja. Ja sam išao u umetničku školu u Novom Sadu koja je nosila ime Bogdana. Tu sam ja prvi put čuo za Bogdana Šuputa. I onda je to nekako bilo povezano, pa sam u onom romanu koji sam pomenuo, tamo se pričalo o jednoj ženi, to je zaista ovaj realan događaj, koja je inače bila lekarka iz Sremskih Karlovaca, prijateljica mojih roditelja, pa je ja znam kao dečak. I ona je imala neke slike Šuputove, pošto su nju, ona je bila i model Šuputovi, on je bio prijatelj njenog brata koji je bio hirurg i tako dalje. I sada u jednom trenutku ona je bila onako žena, ono što kažu Crnogorci, žena, čovjek, onako je bila jako mrgodna osoba i mi smo je se onako plašili, sestra i ja, ali je to bilo interesantno. Kad smo išli kod njena slave, onda sam ja video tamo Šuputove slike koje je on i slikao za... Inače ima dosta Šuputovih slika u galeriji Matice Srpske i u galeriji Pavla Beljanskog, pa ja kad sam promociju, kad smo pravili, onda je bila izložba tamo, pa to je bilo jako lepo i to. E sada, ona se u jednom trenutku u nekim godinama zrelim zaljubila u nekog čoveka koji je međutim to sve shvatio kao avanturu i vratio se svojoj ženi i deci, a ona je pokušala da izvrši samoubistvo tako što je pustila gas, ali bila je pušač, valjda onako omamljena, upalila je, htjela zapali cigaru i planula je taj njena kuća. Spasli su je, naravno, komšije odmah, pošto je stanovala tamo u samom centru Karlovaca, ali u tom požaru su stradale dve Šuputove slike zbilja. Znači, ja vam sad pričam sve što je bila istina. To je meni bilo onda interesantno kad sam krenuo.
I sadržaj ovog romana ste ovdje imenovali između ostalog i kao katalog izložbe slika, opisi poglavlja su recimo na nekim mestima opisi slikarskih tehnika, pa tu imamo naslove ulica Patrijarha Čarnojevića, Jevrejska, Bogdana Šuputa, najzad i ova Carinska koja je u naslovu, jer ste se na taj način trudili da ponovo sadržaj stavite u područje teksta kao slike, a ne samo teksta kao nekakvih narativnih celina.
Vi u sadržaju imate recimo 9 slika koje se tiču Bogdana Šuputa i to su zbilja njegove slike. One su sve navedene tako kao što ih možete i videti u muzejima ili u nekakvim monografijama. A onda ovde i znači sa onim tehnikama slikarskim kojima se on služio zaista, a ovde sam ja ovde smislio nešto što bih ja možda pravio, neke modernije neke tehnike, neke koje se tiču i konceptualne umetnosti i drugih oblika, kad sam pisao ovaj deo o Novom Sadu danas. Ono što je bitno u svemu ovome, zašto sam ja i to i krenuo da pišem, ja živim u jednoj ulici koja je praktično sada u samom centru grada, ali ona je nekada bila gotovo periferija, ali toliko se menjao grad da je recimo, kad sam pisao taj roman pre 22 godine, onda sam sanjario kako ću ja od moje stare kuće, napošto su mi deca se već rodila i tako dalje, napraviti od tog potkrovlja, napraviti jednom kad dođem do nekih para, napraviti jedan sprat, veću među. I to se zaista desilo posle nekoliko godina. I onda je odjednom ta moja kuća nadrasla, tamo su sve kuće niske, nema toga. I odjednom sam ja mogao tamo da gledam i da gledam sve krove u okolini skroz do Dunava je čovjek madovoj. Šta se desilo posle nekoliko godina, sad u ovih nekoliko godina? Odjednom su dolazili investitori, otkupljivali su te stare kuće i od njih pravili neke više spratnice. A meni, pošto je sticam okolnosti ironijom sudbine, jedan komšija stalno pravio problem da traži više nego što je uzgred Božičaru, nego što je to treba. Ja sam ostao tu najniži. I sada ta moja kuća koja je u određenom trenutku bila najviša. Onda ta moja ulica se zove Patrijarh Čarnojevića. Ona se zove tako otkad postoji. Znači od 18. veka. To je jedna od najstarijih ulica u Novom Sadu. Ona se zvala samo Ser Buco, to je na mađarskom srpska ulica za vreme mađarske okupacije. Znači 3 godine. Stalno se zvala i pre rat, mislim, nije se. A imate druge ulice koje su potpuno, kao ovde što ima u Beogradu, koje su ova je znači, hteo sam da kažem da je ostalo ime, a da se ona potpuno promenila, da neko ko je bio u njoj pre 20 godina uopšte ne bi prepoznao.
I onda u stvari ono što može da sačuva sve te ulice, kao u onom jednom dodatku kad vi pišete o Aleksandru Tišmi, da u stvari ništa grad ne može da sačuva kao neko umetničko delo, odnosno kao neko moguće sećanje ili pamćenje na nju. Pa onda je ovde grad, ne samo onaj grad u ovom vašem romanu koga mi možemo da vidimo danas, već i grad iz nekog sećanja, grad koji pamtimo zapravo, koji onda postaje na neki način tekst koji čitamo.
Da, da, to ste lepo primetili. Ja sam rekao, tamo ima jedna rečenica u knjizi, gde kaže, pisac mora da poseduje svoj grad, svaki pisac, makar to bilo i selo. Hoću da kažem da morate znati, moja je bar takvo osjećanje stvari. Ja znači, kad imam scenografiju, kad znam, aha, ovo je studio, ovde je mikrofon, ja bi odmah mogao da smislim priču. Kad ima, znači, ne idem od tog. Prvo vidim ono što ste vi rekli, sliku tamo gde se bi se nešto moglo dešavati. Odem u ulicu i pogledam tu ću da nešto uradim. Jel, otputujem u neki grad drugi, zapišem kako se zove, možda će mi nekad trebati ime nekog grada, ime neke ulice ili tako nešto. Tako da je, naravno, Tišmo, pa jeste, vi imate jednog pisa, iz poznat je pisac, sad da mu ne pojmem ime, koji je iz malog Slankamen. To je na Dunavu. I onda je došao, a koji piše taj pisac, pošto živi u Novom Sadu, stalno piše u Novom Sadu. I to piše, znači, krenuo sam Tekelinom ulicom, pa sam skrenuo u Almašku ulicu, pa sam onda ušao u Save Vukovića. Znači, ono onako baš kao da bude novosadski pisac. I onda dođe drugi pisac, Mihajlo Pantić, i napiše knjigu koja se zove Slankamen, jer ide tamo da peca. I sad kao šta? Pa rekao, zašto nisi napravio ti? To je trebalo. Trebalo je ipak reći nešto što ti jesi, mislim. Pa se ja sam pisao knjigu, pa sam pisao u New Yorku ili šta ja znam, ono onako kao tamo gde odvede čoveka priča. Ali mislim da je ono osnovno što čovek tu jeste, bez obzira, ja nemam sentimentalan odnos ni prema čemu, a pogodom je prema gradu, onog, ja bi mogao da živim gde god, ali u snovima, u nečem što je, što ono onako, tu moram da imam, eto, taj grad koji je, koji me na neki način i uslovljava.
Da napravimo ovde jednu malu muzičku pauzu, pa onda u drugom delu, između ostalog, da kažemo i kakav ste vi junak u sopstvenom romanu.
Children wait in the water. Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Laslo Blašković, naš današnji gost, jedan između ostalog i od junaka svog romana. Pa da kažemo nešto o tom potencijalnom momentu koga možemo značiti i autofikcijskim. Kako je postati junak sopstvenog romana, odnosno koja vrsta možda hrabrosti je za to potrebna i kakav je onda tu odnos, da kažemo, fikcije i realnosti, da li se i na taj način to može meriti?
Ja sam dobar deo svojih romana napravio tako da imaju nekakvu autobiografsku obrazinu. To može da liči na manir, ali ja bih prerekao da je to stil. Sada, znači, nije to neki narcisoid, nego istočni osjećaj da sad čovek opisuje neka svoja unutrašnja osjećanja i tako dalje, mada su i to radili i veliki pisci, nego je to prosto jedan način da bih izrazio zaista svet, ali kroz ovaj mali svet kojem ja pripadam i kojem ja vladam, što bi rekao Borges. Tako da, najviše volim da, evo recimo ovaj roman, ja sam pokušao da tu demistifikujem neke stvari koje se tiču pisanja, da bih onda to ponovo na drugi način mistifikovao, ako me razumete. Znači, to su neke, tako neki postupci književni koji su, oslanjaju se sve na tu priču, zašto bi neko morao da bude da ima svoje ime i prezime u romanu, ili pa se imam jedan roman koji zove se Odvojeni marš, da nikad nisam pomenuo svoje ime, a stalno sam pisao navodno o sebi, o nekim događajima koje, kad vi uverite da pišete ljude o sebi, znate, ljudi dođu meni, neko pošto, pa to je di, kako si ti hrabar, govorio si ne znam, o nekim tajnama, ne znam, to je, a ja recimo uopšte nisam ja, nego sam ja to smislio ovo, što, pa je onda to ta vrsta igre nekad, ono mislio, to je, šta je sad ovo, da li
a
se to uopšte desilo.
To je na tragu i onoga što su primećivali za Rat i mir, odnosno ono čuveno pitanje, da li je Napoleon stvarniji u ovom romanu od Pjera Bezuhova.
Tako je. Samo što sam ja gledao to, hoteći da pokažem kako su, da opišem tragediju svakodnevnog života. Znači, to sam htio kažem. I ne možete samo stavljati grčke bogove da budu junaci tragedija, nego vi imate, mi imamo, mi živimo tragedija, nismo toga ni svesni, jer kao, šta, pa mi živimo, evo, u, ne znam, gradu koji ima 2 miliona stanovnika ili 500.000 koliko ima moj grad ili tako dalje. I znači, mislite da je to nemoguće da se u svemu tome napravi, da se od svega toga napravi tragična priča. Upravo ono što je tražio Aristotel. A to je meni interesantno. Znači, onda kad vi to upotrebite, zašto bi, recimo, Napoleon u Tolstojevom delu mogao da bude tragičnija ili stvar realnija ili fiktivnija, šta god hoćete od svega toga, ličnost od mog komšije Ise ili od moje tetke Gizele.
Vi ovde na jedno mesto, to mi je bilo zanimljivo, u ovim dodacima, čini mi se, kažete, negde su vas pitali koji roman najbolje oslikava 20. vek, vi tu kažete da u svetskoj literaturi to ono čuveno delo Itala Kalvina Ako jedne zimske noći neki putnik, kažete da je u njemu čitalačka frustracija zbog pritiska kraja se meša sa neverovatnim uživanjem u tekstualnoj patnji. Kako u stvari taj na različite načine razlomljeni tekst koji zahteva naše potpuno čitalačko angažovanje može da na najbolji način reprezentuje 20. vek?
Ja sam zaista u tom nekom anketi napisao, to su sve ovde su kod mene, uglavnom sve su dokumenti. Tamo imate dokumentovano objavljeno u letopisu Mat Srpske, to je stvarno objavljeno i nađete tamo. E sada, ali tu mi je gotovo više bila jedna priča koju sam ja prošao posle svega toga, odnosno jedna njegova priča koja mu nije ni karakterizirana što preterano za njega, građevinski posao, gde je upravo on opisao pre, ne znam, 50 godina, ove bolove koje sam ja imao dok sam pravio tamo sa majstorima tim i sa svim tim. Znači, jer vi morate, ja sam hteo da pišem uvijek o nekoj kući, to je nešto osnovno, to je log, to je nešto gde vi mislite da će se zaštićeni. U ovo vreme koje se, jedan je naš savremenik, bezdomnost, kad vi nemate više krov nad glavom, kad ste izbeglica, kad ne znate kad ćete izgubiti taj krov, zbog toga su te kuće bitne, zbog toga sam ja na svemu tome insistirao, ne znači na nekoj materijalnoj stvari, možeš misliti ili imam ja stan ili imam kuću ili tako nešto.
Pa postoji tu malo i tog jednog, da kažemo, Pekićevskog odnosa prema građevini, prema kao onome što nikako nije materijalno, nego kao onome što ima zaista i to i svoje telo i svoj duh i zapravo je na mnoge načine simbolično.
Da. Znate kako to recimo kad imate pesmu pa ono što se valjda zove, ja se ne razumem mnogo muziku, kanonsko pevanje. Znači ono sad vi kažete, a počnete da pevate, a ja jedan slog kasnim i onda kao neka trka ide dok mi to i onda pravimo tu neku vrstu harmonije. E tako li da se tako gleda vreme? To mi je interesantno. Znači vi samo imate tu izgleda vam sve stvarno. Ja hoću da to bude da liči. Ja na ono sad da ja napravim nekog sa zelenim ušima i sa... Ne, to ja mogu, to sam i nekad i pisao. Ne, nego ja hoću da vi mislite, aha, to je sada Novi Sad, onako, ali to da uvek bude jedan korak izvan toga, izvan te bukvalne realnosti. E onda, ako to postignem, to onda mogu da pričam u ono što sam rekao, što ste malo pre pomenuli, da imam Bartovsko zadovoljstvo u ovoj čizlačkoj patnji, zato što nema kraja nikada u tom romanu.
I sad jedno od zadovoljstava u toj čitalačkoj patnji ovog romana jesu sada i ovi delovi koji na neki način imaju tu neku iluziju verodostojnosti prave, a možda zapravo jesu, to su ovi prilozi na kraju. Dakle, vi kroz čitav ovaj roman zahtevate jednog, kažemo, angažovanog čitaoca koji se i fizički prebacuje sa jednog dela teksta na drugi, a ponovo i ovaj prvi deo koji je dominantno fikcijski, koji nema tu notu dokumentarnosti, zapravo ponovo računa sa nekakvom realnom podlogom. Kažite nam možda nešto o tom postupku, dakle koja je suštinska funkcija ovih dodataka, imajući u vidu to da i ovaj prvi deo na neki način ima tu notu, da kažem uslovno rečeno, realnog.
Da, pa ja sam hteo da napravim baš jednu verodostojnu knjigu. Znači, i da pišemo o nekim stvarima koje su se zbilja dogodile. Recimo, ja sam objavio prve pesme kad sam još bio đak gimnazije, ja sam objavio u letopisu Matice Srpske. Posle toga sam se ja nešto bio, objavio sam nekoliko tamo pesama i to, posle sam bio nešto se zakačio oko nekih poetičkih pitanja sa tim urednikom tadašnjim, koji, mada je on odličan posle ovako dugo vremena, vidite da to bi jedan možda od najboljih urednika, ali je, on je čovjek meni rekao besno, zato što, jer sam mu ja rekao sad, nikad te više neće objaviti. I ja kažem, dobro, mislim, ono baš, međutim, sad napisao sam novu knjigu, trebalo bi, časopisi su tad bili vrlo važni, i onda kad to onda objavim u tim glavnim časopisima, kad izađe mi knjiga, ljudi znaju da je to da to je već nešto postoji. I ja smislim pseudonim Kosta Krstić, i o tome sam ja poslao ono onako kao, sad to piše. I to rođeni, pa uzmemo od neke devojke kao njen datum rođenja, pa naprimo da je u Krušedolu, jer to ne znam, dopadno mi to selo, objasnijem. Da je student medicine, Jercijanski kaže, samo je medicina, može da bude u komentarima koji su kao i ovi, mislim, nisam ja to ništa onako napravio, sam ovo frlje. I uglavnom napravim jedan, znači, lik fiktivan tog pisa, jer tamo u tom časopisu imate ovde biografije pisaca. Mm-hmm. I ja to lepo spakujem i pošaljem. I oni to pročitaju i objave. I objave tamo, i sad pazite, vi dolazite, kad gledate bibliografije letopise Matice Srpske, vi ćete tamo naći Kosta Krstić, rođeno ono. A posle kad sam pisao roman Mrtve prirode sa satom, kako će mi se zvati glav... Zvaće se Kosta Krstić. Imate skroz, znači, glavnog imena. Zvaće se Kosta Krstić. Datum je taj i taj. Mesto gde se rodio je to i to. Student je medicine. Sve živo i onda se to... Tako sam ja to što kažem, malo sam demistifikovao stvari koje sam posle od njih napravio mistifikaciju, i to se prelivalo sve jedno u drugo. I sad to ima mnogi, na mnogo mesta takvih stvari, pa sam ja onda to hteo da... Stvarno dokumentovano. Piše tamo Kosta Krstić je, ne znam, sad zaboravio koji broj, 88. godine, vi odete u Narodnu biblioteku, dajte mi taj broj i tamo možete to čitati.
Eto dokaza da u stvari nijednom dokumentu ne možemo do kraja da verujemo, čak i kako je zaveden po datumom i tačnim imenom. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Nadam se da će biti prilike još da pričamo o raznim drugim stvarima i lepim povodima. Bio ovo pisac Laslo Blašković, a tema je bila njegov novi roman Carinska ulica u Novom Sadu.
Hvala vam. C'est la vie, c'est du beau.
Eko. ajde da raširimo krila i poletimo u svet beskrajnih mogućnosti. Doživi slobodu uz nove Soko Light i Soko Max MTS tarife sa potpuno neograničenim internetom i dodatnim gigabajtima u roamingu. Više informacija na mts.rs ili u najbližoj poslovnici. MTS. Tvoj svet bez granica.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Narodno pozorište u Beogradu. Scena Raša Plaović, 9. marta u 20.30 časova. Premijera drame Ivana Viripajeva, Iranska konferencija. U režiji Ivane Vujić-Kominac. Vaše Narodno pozorište.
Eko.
Slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti na Radio Beogradu 2 i kao što sam na početku i obećala, istina virtuelno, ali pridružio nam se Marko Stojkić, autor romana Veštice. Marko, dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan, bolje vas našao.
Na početku bih da nešto malo kažemo o ovoj dominantnoj ženskoj perspektivi i to u ovom vašem romanu koji je primarno, da kažemo, višeglasan, onako bahtinovski polifoničan. E sad ovde žene govore o sebi, o drugim ženama, a zapravo možda i ako bismo se ovde sada pomalo i poigrali o jednoj mnogolikoj ženi. Pa šta vam je u toj ženskoj perspektivi bilo možda, da kažemo, najizazovnije i po čemu se ona, ako bismo sada pokušali stvari negde do kraja da uopštimo, razlikuje suštinski od one muške?
Kada ste već pomenuli Bahtina, sjajan je povod da kažem da je za mene bio izazov da upravo ono što je Bahtin, o čemu je Bahtin govorio kada je pisao Dostojevskom, da iščeznem, da tako kažem, kao autor i da jednostavno se poigram sa nečim što meni nije ni nalik. Tako da su mi ti ženski glasovi poslužili za jednu vrstu transformacije i s druge strane otvorili mi put da ispričam priču bez nekog ličnog uplitanja. Efekat koji sam želeo da postignem tim uskakanjem u ženske likove jeste efekat neposrednosti, efekat blizine tog glasa.
I o tome ćemo nešto pričati, ali sada ste rekli lično, pa koliko to nešto vaše lično može i koliko vam se čini da uspešno progovara kroz ovu dominantnu žensku perspektivu?
Lično je povezano sa dve stvari. Jedna se tiče zanata, znači toga koliko sam ja kao pisac sposoban da dočaram to što je u tekstu lično, i druga komponenta je psihološka i tiče se empatije. To znači da ja uspem da, tako da kažem, kao što glumac ulazi u ulogu, da se saživim sa tim likom i njegovom aktualnom situacijom i dilemama. Tako da uvek postoje te dve komponente, zanat i sposobnost empatije.
I sada kad kažete zanat, tu neminovno naravno da prizivamo status priče, odnosno poverenje u priču kao negde osnovu svakog pisanja, ali to kažem ovde u vezi sa vašim romanom zato što se negde složenosti i osnovne stvari u karakterizaciji vaših, odnosno u karakteru vaših junaka otkrivaju pre svega u priči, događajnosti, tim nekim neobičnim situacijama u koje stavljate vaše junakinje, a nasupro tome one ne opisuju jedne druge, odnosno hoću da kažem da u ovoj priči nije dominantna karakterizacija, već priča sama. Koliko vam je to poverenje u priču kao negde osnovu svakog teksta bilo važno, a ovde je, čini mi se, baš neprikosnoveno. Dakle, nema toliko karakterizacije, već mi o likovima saznajemo na osnovu priče same i konteksta u koji ih stavljate.
Interesantno mi je da ste, i čak mi je laska da ste roman na taj način doživeli, pošto sam ja lično imao utisak da već poznajem likove o kojima želim da nešto, da napišem priču, i trudio sam se da tu istu priču sastavim, a vi ste rekli da ste likove kao tako otkrili kroz priču, kao što kažu dramaturzi character driven story. To jest obrnuto. Poenta je možda ako pričamo o samom zanatu, da sam jednostavno kao neko ko se dugo godina bavio isključivo poezijom, konkretno lirikom, moja predstava o romanu i prozi uopšte je bila vezana sa pojmom, uz pojam priče. Tako da, a pošto stalno govorimo o izazovima i pokušavanju da uradim nešto novo, onda je najveći izazov za mene bio sama priča i način kako da ispričam priču. A te dve stvari su usko isprepletane i ne može se ispričati iole dublja priča bez postojanja jakih i ubedljivih karaktera, i samim tim stvari je sa koje strane se gleda. Da li je priča dominantna ili su karakteri dominantni?
Da, i u tom smislu je možda kompozicija ove knjige dosta zanimljiva. Pratimo tri, da sad malo pokušamo da svedemo stvari, pratimo tri na izgled nezavisne priče koje se na kraju stapaju u jednu, o kojoj naravno nećemo sada pričati da podstaknemo čitalačku glad, da ne utolimo je do kraja. E sad, ovakvim postupkom priča negde dobija na dinamičnosti, ali se negde sve vreme u njoj osjeća ta neka, kažemo, dramatičnost i tenzija nekog kraja koji se žudi. Dakle, šta će se na kraju desiti, zašto su ove priče posebne, a mi sve vreme tu slutimo neku celinu. Zašto ste se opredelili baš za ovakvu kompoziciju knjige, teksta uopšte?
Plašim se da ne banalizujem celu situaciju oko pisanja i koncepta, ali možda je to bila i prednost, jer priču kao takvu sam imao negde otprilike spremnu i planiranu. Ono što se tiče samog sižeja i tako dalje, ali sam u određenom trenutku, u jednom vremenskom cajtnotu od nekoliko meseci koliko sam imao da napišem taj roman, došao odjednom na ideju da bih ja sve to mogao da zipujem, ako sam da potrebno taj programerski izraz, tako da bude kompozicijski interesantno i da se poigram na način na koji možda savremeni čitalac je naviknut gledajući razne Netflixove serije i sve ostalo. Eto, ako su pisci nekad pre 100 godina bili opčinjeni pojavom filma kao medija i svega toga, evo, današnji čitalac je možda u tom pogledu veoma zahtevan kada je u pitanju kompozicija.
I da kažemo nešto o naslovu ovog romana. Sad nekoliko puta smo i na početku već govorili o toj dominantnoj ženskoj perspektivi, tim različitim ženskim likovima. E sada, roman se zove Veštice. Taj naziv naravno da ima u sebi tu imanentnu negativnu, ali možda onu karakteristiku koja zaziva neko više, drugačije, neobičnije znanje o svetu. Možda bi se ovo pitanje moglo svesti na to zašto ste ovoj knjizi dali ovakav naziv, pa da onda u drugom delu razgovaramo i o tom udelu magijskog, onostranog, tome kako se ono simbolički ovde preoblikuje, pre svega u savremenom kontekstu. Ali kažite nam nešto o ovom naslovu. Dakle, u čemu je radikalnost ovog određenja, ima li uopšte?
Radikalnost određenja je možda upravo u tome što je pojam veštica nosi u sebi poprilično različitih značenja i po sebi ambivalentan, jer pored onog banalnog pežorativnog prizvuka nosi u sebi celu jednu kulturu suprotstavljanja, kulturu progona, a u istorijskom pogledu veoma jasne značenja. E sad, pošto kod nas možda nije toliko zastupljena, ali kroz televizijski uticaj i muziku i pop kulturu i tekako jeste, ali ne u toj meri kao na zapadu ta karnevalska kultura, onda možda je moja fascinacija, pošto je koliko već 11 godina živim u Nemačkoj, fascinacija tim karnevalima, gde evo svakog februara jeli ovde prolaze ti te povorke, gde postoje ozbiljne, to su cela udruženja, gde se nose te maske, između ostalog i veštica, i svaki grad ima svoje udruženje veštica sa karakterističnim maskama i tako dalje. Postoji cela jedna, da kažem, kultura spektakla koja se ne ogleda u medijima, nego i uopšte u običajima je postala deo cele jedne situacije koja nije ni koju ne vredi ni pretarano objašnjavati, nego je pojava kao takva. I onda pojam veštica je za mene lično bio veoma slojevit i nisam, moram da priznam, pretarano razmišljao, ali kao takav postojao od samog početka pisanja rukopisa. Mm-hmm. I onda sam nekako kao da se radi o nekom kristalu ili pojmu na koje sam usput kačio značenja, pričajući priču, došao do nekog mog doživljaja i značenja pojma veštica. Seems like falling down far away, lost at sea, for the one that's left behind, for the way of you and me. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time. I know every day, every night, like the one who knows too much, trust the same old thing. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time.
Slušajte Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Naš gost je mladi pisac Marko Stojkić, razgovaramo o njegovom romanu Veštice. E sada da kažemo još nešto možda o toj prirodi, karakteru zla u svetu, čoveku, posredno naravno posredovano u stvari ovim vašim romanom. Zlo se ovde na nekim mestima javlja i kao neki, da kažemo, podsticaj, kao možda na nekim mestima neka čežnja i nešto što u sebi ima izvesnu, da kažemo, snagu, silinu, što je izazovno nasuprot dobru koje se u osnovi umetnosti ne preispituje toliko koliko i zlo. Mislim da na jednom mestu i kažete kako je dobro, vulgarno, jednostavno ili možda njemu donekle možda analogni pojam istine, to mi je sad ne znam zašto palo na pamet. Kako vi vaši likovi ovde percipiraju zlo, odnosno šta je ovim vašim junakinjama u zlu ono što je podsticajno i izazovno za njih?
Iz perspektiva samih junakinja zlo možda i može u nekom trenutku da postoji kao imanentno, ali ja ne verujem da zlo kao takvo uopšte postoji kao imanentna kategorija, nego postoji samo u odnosima i u romanu konkretno u njihovim konfliktima. I moj zadatak kao autora, kao režisera cele te situacije i konflikta između likova koje se rađaju i njihovog razrešenja i razvoja likova u toku priče bio je da osvetlim situaciju svakog od svakog konkretnog lika, svake konkretne junakinje. Tako da moguće je da sam pišući i ulazeći u te likove upotrebio pojam zla iz određenih perspektiva, ali ne smem kao autor da govorim o zlu en general. Možda postoji jedan muški lik koji je prikazan kao koji nije osvetljen iz njegove perspektive, tako da možemo i njega da opravdamo, pa bi uslovno rečeno moglo da se kaže za njega da je zao, ali ajde da budem malo direktniji, možda bi zlo ili strana zla mogla da se doživi u sklopu celog sveta priče kao odsustvo skrupula, kao odsustvo skrupula zarad neke dobiti.
Možda smo sada na tragu još jedne teme o kojoj bih nešto da kažemo, a to je ova tema, kažemo, magije, nečeg nadprirodnog što postoji ovde, a što se sluti na nekim mestima realno, objektivno, negde i metaforično. Ova prva konotacija je jasna, ali šta je u stvari sa drugom? Odnosno, jednostavnije, koje je mesto tog nadprirodnog, magijskog u svetu danas i u vašem romanu i ono što je najvažnije ovde, kako se ono danas simbolički može prevesti?
Možda je cela stvar o magiji, u prikazivanju magije u tom nekom metaforičkom pogledu, može se protumači na razne načine, ali možda bih i ja evo sada ovog trenutka, ovog momenta video kao vrstu otpora sveopštem pozitivizmu, otpora matematičkoj predvidljivosti i proračunatosti sveta i situacija, otpora očekivanim rešenjima, magiju kao substrat lepote, magiju kao nastojanje da se izađe iz poznatih okvira, magiju na kraju krajeva kao deo jezika gde reči i jezik ne služe samo kao označitelji i kao dokazivanje i izvođenje jednog iz drugog iz trećeg, nego kao estetske valute, kao valute koje treba da dosegnu nešto što je izvan opisivosti, a što sve može da se svede pod magiju. Da li je magija samo potreba ili se može objektivizovati ili proizilazi iz nekih situacija ili može da se doživi na način humorističan, ili je način da se određene neobjašnjive stvari objasne na prizeman i jednostavan način. To su sad sve same racionalizacije, ali magija recimo kao način da se pruži otpor i izađe iz sveopšteg pozitivizma i uopšte iz jednog terora objektivnosti u kojem živimo.
Stilski registri ovog romana se, čini mi se, neprestano smenjuju u ovoj priči. To se primećuje i na kraju u ovoj kratkoj recenziji na Koricama. Tamo piše da ovde progovara glas uglađenog analitičara, ironičara, ponekad i skeptika, ali i liričara. Sem zbog možda bogatstva, kompleksnosti, složenosti priče, zašto vam je bilo bitno da u svim tim različitim stilskim registrima, ako možemo i to u ovom smislu da uopštimo, progovorite?
Bilo mi je važno zbog toga što bi se nekog trenutka pri planiranju, to jest pre početka pisanja romana, mi se učinilo da bih mnogo bolje uspeo da dočaram situacije likova i priču iz njihovih perspektiva ako bih uspeo da ih jezički dočaram. I da ostanem dosledan njihovom tonalitetu ili akordu. Duboko verujem, mislim, ne otkrivam sada Ameriku, to je opšte poznata stvar da svako od nas misli, govori i dela svojim jezikom na svoj jedinstven način, kao da su u pitanju otisci prsta, ali čini mi se da je malo pisaca pokušavalo da na taj način ostane dosledan u dočaravanju konkretnih likova, znači da jezički bude u liku sve vreme kada ga prikazuje. Tako da je to bila vrsta izazova za mene da, eto, ako nešto, po nešto znam o jeziku, pošto sam se ranije bavio poezijom, da to svoje zanatsko, da kažem, zanatski stečeno umeće primenim i da probam da ponudim nešto novo time što ne... Upravo to je možda moja vrsta otpora prema pojmu stila, gde stil treba da predstavlja osobenost mene kao pisca, Stojkićev stil, Andrićevska rečenica i tako dalje. Ne, evo uzmite Joyce-a, na primjer, njegovog Ulixa, on je tu promenio 37 različitih stilova od novinarskog, naučnog, od uličnog žargona do ne znam čega sve ne, ali meni je bilo u ovom pogledu ok, ne želim sebe sada da stavljam u poređenje sa Joyce-om, ali da li ja, izazov za mene, da li ja mogu da prikažem te likove kao da ih sada, kao što vi mene sada intervjuišete ovde za radio, da li ja mogu da jednostavno pustim na play da pričaju tako kako one pričaju.
Ali tu je sada i ono zanimljivo pitanje, da li se u stvari samo stil nekog pisca gradi na osnovu baš tih različitih registara koje on koristi, koji su na izgled različiti, ali možda je sama ta različitost u osnovi zapravo jedan jedinstveni stil. Mi možemo pričati, evo sad ste spomenuli Joyce-a, o Joyce-ovskom načinu pisanja.
Možemo, ali kako pričamo konkretno o Ulixu, imao sam, mislim, nekoliko godina, mislim, kakve nekoliko, mnogo godina kako sam Ulixa čitao, ali mi je, kada se sećam lektire Ulixa, osnovni utisak i opčinjenost moje je bila upravo Joyce-ovom virtuoznošću u promeni stilova, kao da slušam simfonijski orkestar gde jedan za drugim izlaze različiti instrumenti. Ja tu onda ne mogu da govorim o Joyce-ovom stilu kao o Joyce-ovskoj rečenici, nego mogu da govorim o njegove vještini da ulazi iz jednog, drugog, u treći jezički registar. A kao i svaka fraza, ono što mislim svakog ko se iole bavi ili pokušava da se bavi pisanjem, iritira su fraze, to je fraza o stilu koja je postala međuvremeno prazni označitelj. Znači, njegov stil, on ima svoj stil, on ima zreo stil, on je izgradio svoj stil. Toliko sam puta to do sada čuo da je ovo možda sada moja vrsta otpora ili otklona od tog koncepta stila kao otiska prsta nekog pisca.
I dobro,
znači, ako sam ja kao zanatlija, sad izvinjavam se, samo završim misao, ako sam ja kao zanatlija i ole vešt, onda ja znam da priđem pisanju na različite načine iz različitih registara. Eto, to sam pokušao da kažem.
Da, razumem. Dobro, onda za kraj vam u stvari želimo da nikad niko ne kaže da postoji nekakav stil vašeg romana i da to smatra vrednošću. Hvala mnogo na ovom razgovoru, bio je pisac Marko Stojkić, a razgovarali smo o njegovom novom romanu Veštice.
Hvala i vama što ste me pozvali.
A prvi gost u današnjoj emisiji bio je pisac Laslo Blašković. Razgovarali smo o njegovom romanu Carinska ulica u Novom Sadu. Današnji Gutenbergov odgovor za vas potpisuju Miroslav Živković, Peđa Vasić, Verica Gajević i Jovana Milovančević.